Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Krásný dobrý večer, posloucháte svůj nejoblíbenější duchovní pořad Hergot na Rádiu Wave a od mikrofonu vás zdraví Jakub Ort,
Petr Wagner a
Dominik Čejka.
A Dominik Čejka dneska bude nejdůležitější, protože je to takové pojítko s naším tématem, kterým je Polsko, polský katolicismus, polský nacionalismus a vůbec celá polská konzervativní identita, o které budou mluvit dva konzervativní vědci, což uvidíme, jak nám to provětrá závity. Ale ještě než se to stane, tak si poslechneme nějakou písničku.
Jo, já jsem vybíral, protože samozřejmě polský konzervativní Big Beat, to je moje doména. No, dělám si trochu legraci, ale nicméně polské kapely jsou trochu moje doména a vybral jsem ty katolické. Začneme kapelou, která si říká Božie ovčice a jejich písničkou Deus et Dominus Meus.
No a já ještě musím říct, proč je Dominik tím pojítkem, protože ano, ne všichni jsou s námi to tak intimně seznámeni a třeba nejdou tu cestu našeho pořadu tak dlouho. Dominik je vlastně Polák, je to tak, Dominiku?
Ano, jsem napůl Polák. A proto jsem tady vlastně cizincem v této zemi.
Je to někdy
ale
vidět.
Ale cítím se tu jako doma.
Děkuji za to. My snažíme naplnit to biblické rádi poselství, že cizince budeme přijímat.
Ano,
rádi s otevřenou náručí. Hej, do pořadu ho vezmeme.
Zvlášť Poláky. A Dominik taky využije tu svoji vlastně vrozenou schopnost a příště už bude ty písničky ohlašovat on, protože aby se do toho Petr nemusel zamotávat.
Jasně, ale teď už ty dobře. Božie ovčice.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Rádiu Wave.
To byla kapela Božie ovčice a písnička Deus et Dominus Meus. No a my už jsme na prahu zprávového okénka, čili jsou před námi vědomosti, polsky řečeno. Aha. Ale já nevím, jestli má někdo nějakou zprávu z Polska.
Já nemám.
Teda, já vůbec nevím, co se tam děje.
Ty máš něco, Dominiku, aspoň?
Já taky nemám teda z Polska.
Aj, no tak když
ne,
už
tak nemám,
se to dozvíme
to
v tom našem rozhovoru.
Po okénku už bude polské úplně všechno.
Dobře, no tak když nemůžu mít nic z Polska, tak aspoň teda z Česka. Můžu?
Šup. Můžeš. Já mám taky.
Medaili vděčnosti převzal v pondělí 20. února z rukou synodní rady Českobratrské církve evangelické Jakube emeritní biskup římskokatolické plzeňské diecéze František Radkovský. Synodní rada chce tímto krokem vyjádřit uznání za jeho službu, váží si dlouholeté výborné spolupráce a utváření vstřícných ekumenických vztahů. A já k tomu můžu říct, protože biskup Radkovský působil v Plzni, že jeho působení dlouhodobé se pozitivně opravdu podepsalo na této západočeské metropoli z hlediska ekumenismu. Takže já gratuluju.
Takže vy, co tam projíždíte po těch silnicích, můžete ty květy vidět všude kolem sebe.
Květy dobra, samozřejmě.
Květy dobra, ano.
A květy vděčnosti teď už.
No tak vem si zprávu ty, vtipálku.
Já jsem tady za toho vtipálka. No já jsem si všiml, že v českém veřejném prostoru proběhla zajímavá polemika nad protesty v USA a také nad společenskou rolí katolické církve. Takže vám zkusím zprostředkovat ty základní argumenty. Vykopl kardinál Duka, který na svůj blog pověsil takový svůj typický text, kde je hodně dost takových obecných témat, ale občas na některých místech vykoukne taková malá rejpavá, trošku tak to tak píchne.
Musíš citovat, já to nechci přijmout takhle, jak to podáváš.
V souvislosti s volbami v USA vidíme v podstatě podobnou neschopnost jako v naší společnosti, totiž přijmout volební výsledek nejen jako vítězství a možnost služby na jedné straně, ale také je tu umění přijmout prohru demokraticky a lidsky slušným způsobem. Aha. Mnohé protesty poražených ukazují roztříštěnost zájmu, což někdy může vyvolávat dojem, že spíše jde o mentalitu urvi, co můžeš, než o ohled na společné dobro celku. Na závěr ještě Duka přidává druhý argument, totiž, že církev by neměla být politická, ale má svědčit o světě, kde bude člověk člověku bratrem, jak doslova píše. Na ten příspěvek odpověděla na serveru Christnet studentka komparestiky a francouzštiny Kristýna Boháčová, která je sama na studijním pobytu takzvaně za velkou louží. Ta zaprvé upozorňuje, že podle ní nejde jenom o ty protesty, ale že ty protesty samotné nastartovaly ten občanský život těch komunit, kde se dělá každodenní drobná práce ve prospěch těch společenství, což považuje za důležité, a dokonce ani nesouhlasí s Dukovým stanoviskem, že církev má být apolitická.
S tím taky nesouhlasím.
Já znova ocituju, aby bylo jasné, jak to myslí. Jak může církev ukazovat vzhůru, aniž by se jasně vyslovila k pohybu dole? Má-li být naše slovo ano, ano, ne, ne, nelze zůstat pohodlně vlažný nebo mlčet, děje-li se bezpráví. Ve chvílích, kdy jsou celá města a národy zbavovány svobody, by bylo pokrytectvím kázat o utopickém světě, v němž vládne bratrství. Církev není temná jeskyně, ale žije ve světě plurality a pohybu. Není možné se odlepit od země a mávat křídly v naději, že nám nezájem vynese teplé místo v nebi. Slyšeli jste tu smršť těch metafor?
Ano, je to, je to výborné. To,
já, to mě zaujalo teda.
Skutečně jsem si tenhle koktejl užil a hlavně s tím můžu docela jako souhlasit. Pojďme teda k Dominikovi, který nemá zprávu z Polska, ale má velmi vtipnou zprávu z oblasti médií.
Vtipnou, je to poměrně závažná zpráva.
To byla zase nějaká aprílová, Dominikova?
Ne.
Skutečně unikla nám jedna zpráva, událost z ledna. Ústavní soud potvrdil pokutu 300 tisíc korun, která byla vyměřena společnosti TVCZ Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Šlo konkrétně o teleshoppingový blog ezo.tv, v němž moderátorka nabízela volajícím diagnostiku na základě jména a data narození, poté podle usnesení zasílala divákům léčebný balíček pomocí nejrůznějších čaker a magií. Jak tlumočí ČTK, podle mediální rady ezoterický pořad podporoval chování, které ohrožuje zdraví a mohl některé diváky směřovat k odmítání lékařské péče. Moderátorka v pořadu hovořila třeba o problémech se střevy, parazity a bakteriemi v těle. Prosím o aktivaci Aura Flash, Chakra Flash, DNA Flash, Mentální Flash, Meridian Flash, Plasma Flash, zaznělo v pořadu podle usnesení ústavního soudu.
Tak já doufám, že nám to tady...
Vůbec, já bych nevěděl, kdyby to na mě z obrazovky takhle někdo jako rychle vychrl, tak nevím, jako kde to mám, kde ten flash mám zapnout.
Já mám ještě právě, takovou výzvu. Proto to zakázali.
Já mám ještě takovou výzvu.
Abys nebyl zmatený.
Prosím všechny posluchačky a posluchače, které jsem mimo děk touto citací uzdravil, aby se nám přihlásili na náš Facebook Hergot / Radio Wave.
Já myslím, že teď se pohybuješ na hraně legality.
Dostaneme se asi zase do problému. Ajajaj. No já už radši z toho vyskočím další zprávou. Sice do Mexika, respektive na ostře sledovanou hranici mezi Spojenými státy a Mexikem. Tam stojí už od 16. února dosud největší socha papeže Františka na světě. Projekt ve městě Ciudad Juárez realizoval s podporou místní církve sochař Pedro Francisco Martinez. Místo před rokem navštívil papež František na závěr své apoštolské cesty v Mexiku, aby uctil oběti migrace.
Já jsem zmatený, já čekám, až tam vyroste zeď a on tam vyrostl František.
Ten jí předběh právě, to je, předběh,
to je
výborný.
To je neuvěřitelný.
Já si myslím, že, jestli, že to takový jako hezký symbol.
To budou muset bourat, nebo já nevím. Ten svět už je teda...
Už mu přestáváš rozumět?
Ano, tímto momentem jsem přestal.
Máš okénko nenávisti.
mám okénko nenávisti, porozumění a spolupráce.
Aha, tam je všechno, tam se
všechno v jednom.
Nenávist na začátek, jak to máme rádi. Neznámí vandalové poničili v St. Louis v USA židovský hřbitov. Mm-hmm. A teď porozumění a spolupráce. Muslimští aktivisté Linda Sarsour a Tarek El-Messidi rozjeli mezi muslimy crowdfundingovou kampaň, která měla za cíl vybrat peníze na opravu toho hřbitova. Reakce byly překvapivě pozitivní a během 3 hodin se vybrala potřebná částka 20 tisíc dolarů. Nakonec se vybral dokonce 3x víc a aktivisté napsali, že touto kampaní chtěli poslat společnou zprávu židovské a muslimské komunity, že zde není místo pro tento typ nenávisti, znesvěcení a násilí.
Tak to je hezký.
Vše se povedlo. Nakonec v dobré obrátilo.
No a vy tam máte nějakou nenávist ještě nebo...
Ne, já tam mám v podstatě takovou sluníčkovou zprávu. Co ty, Dominiku?
Tak já možná první teda před
dobře,
tebou.
Tak jo.
Budeme uzavírat tu tvojí. Tuto středu 22. začala v Praze výstava Body the Exhibition, na které jsou k vidění plastikovaná lidská těla a jednotlivé orgány. V den zahájení výstavy byla také uspořádána akce, která si vzala za cíl upozornit na nejasný původ vystavených těl. Jak vysvětlují svolavatele této kontraakce, máme oprávněnou obavu, že se jedná o těla čínských vězňů svědomí z řad křesťanů, Tibeťanů, Ujgurů a praktikujících meditační cvičení Falun Gong. Podle organizátorů výstavy zemřeli všichni lidé, jejichž těla jsou použita přirozenou smrtí a dali souhlas k použití jejich těl. Žádný takový dokument však organizátoři výstavy doposud nepředložili. I proto máme obavu z toho, že se jedná o těla čínských politických vězňů. Konec citace. No a pokud by někoho z vás zajímalo, čím konkrétně je tato obava zdůvodněna, informace k této kauze můžete najít například v knize Jatka od amerického novináře Ethana Gutmana.
No to je opravdu nepříjemná záležitost a já bych to rád uzavřel něčím aspoň trošku pozitivním. Pastor Brian Houston ze sboru Hillsong v Sydney, což Hillsong je taková ta církev založená na poprokovém worshipu, tak trošku, mluvil jsem o tom nedávno.
To máš hrozně rád, veď Petře.
No, bude se u nich natáčet velkou film. Už je to možná hotový. No tak ten oznámil otevření třech nových sborů Hillsongu a jeden z nich vznikne v Tel Avivu v Izraeli, což je docela taková jakoby nevšední věc. To se nestává skutečně každý měsíc a ještě další sbory se plánují otevřít na základě misijních projektů také v Pertu v Austrálii a na Bali v Indonésii dokonce. Hillsong se stal, jak už jsem říkal kdysi, ale je to prostě fakt takovým mezinárodním fenoménem právě díky těm poprokovým chvalám takzvaným, to znamená praise and worship hudbě, která od té doby zlidověla i mezi jinými církvemi, protože ty písničky se hrajou úplně všude. No a to je asi ze zprávového okénka všechno.
To je všechno a já už se těším na to Polsko. Dominiku, co si zahrajeme?
Zahrajeme si písničku od Tomáše Budžinského, která se jmenuje Anělo můj aněle.
Znamená to?
Asi Andělo můj anděli.
Velice správně, Petr.
Výborně, Petr.
A je to písnička krásná o lásce od katolického zpěváka, kdysi vyloženě punkové a potom křesťansko-punkové kapely Armia.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Tomáš Budžínský, písnička Anělo můj aněle skončila, ale my nekončíme. Otevírá se biblické okno. Kdo se ho ujme?
Otevírá se biblické okno, já ho nepustím, ale nejdřív bychom si měli popovídat o tom, co je téma našeho pořadu. Protože
no právě, to by mě fakt zajímalo.
Bez toho kontextu to nepůjde.
Polsko-katolicismus, to tady můžeme být několik let.
No, my jsme se zaměřili na knížku, která vyšla v češtině, jmenuje se Pán Bíčkáři. Odkud se vzal polský katolicismus? Což je otázka, která nás zajímala, a proto jsme tu knížku otevřeli. Ale u toho jsme neskončili, protože její autoři Pavel Rojek a Michal Lučevský, čtu to správně?
Čteš to správně.
Přijeli do Čech na pozvání Polského institutu a měli tu zajímavou přednášku, která byla na to téma. Dominik se tam vydal a natočil s nimi rozhovor, kde se jich vyptal na ty okolnosti. A zajímavé je, že oni mají takovou tezi, že ten polský katolicismus není nic úplně starého, ale vlastně vzniknul společně s tím zrodem polského národa na přelomu 18. a 19. století a vlastně ta dominance toho katolicismu patří až do století 20.
Ano, ta fakt, masová dominance, ano.
To je no ale my už to tady nebudeme rozvíjet, ale podíváme se na to biblické okénko. A já jsem se, vlastně i Dominik, jsme se zastavili u takové formulace, že Polsko je Kristem národů. Je to takový univerzalistický polský mesianismus, což je tam hodně popisované jako takový znak. Taková představa, že to Polsko se jako národ musí osvobodit od toho hrozného, co zažívá, ale tím osvobodí i všechny ostatní národy. Jako Kristus, který spolu s tím svým vzkříšením dává vzkříšení a život věčný všem ostatním.
To je pěkný, to by mě zajímalo, jakou biblickou postavu bychom mohli přišít třeba českému národu, jo?
No, biblickou. Ona tam v tom rozhovoru v tom rozhovoru jedna postava bude zmíněna, ale není z Bible, teda to tě překvapí možná.
Jo, takže no, Švejka si to bude, že jo?
Tak to už je takové klišé skoro. No a já jsem se podíval ještě do hebrejské Bible, protože Dominik v tom rozhovoru přišel na to, že vlastně dřív se ještě na tom polském území lidé hodně identifikovali se starým zákonem a tam je vlastně ta figura podobná, jenom je to Izrael jako národ, který je vyvolený, Bůh ho vyvolil. A zajímavé je, že na některých místech je ten národ vyvolený i pro ostatní, takže to není takový šovinistický nacionalismus ve smyslu, abych došel naplnění, musím všechny ostatní zničit. A ten moment je hezky popsaný v knize Izajáš, což je prorocká kniha, která dobře vyjadřuje takovou ambivalenci, která mně přijde v tom Polsku podobná, že na jednu stranu je tam velké očekávání o tom smyslu toho národa, na druhou stranu je tam strašně moc zkušeností toho útlaku a toho, že vlastně ten národ hrozně málo kdy vlastně úplně držel pohromadě nebo byl na svém území. A tohle je taková kniha o naději, ten konec toho Izajáše, a je to vize, že na konci dějin vlastně všechny ty ostatní národy přicházejí za tím Izraelem a nějak participují na té jeho spáse, na tom, co dává Hospodin. Petře, můžeš přečíst z Izajáše kapitolu 60, verše 1 až 3?
Rád. Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo. Vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. K tvému světlu přijdou pro národy a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde.
Tak Izrael je tady to místo toho božího jasu, za kterým chodí ostatní národy. Ale já u toho nezůstanu, protože my máme rádi to dialektické pojetí a já myslím, že je tam i ten problematický prvek, jak v tom starém zákoně, tak u těch současných nacionalismů.
Jak bys ho pojmenoval? Nebo
a myslím si, že ta představa o té vlastní univerzalitě, i když není taková, že utlačuje ty ostatní, tak je trochu problematická, že nedává těm druhým prostor pro jinakost, že kdyby chtěli třeba jít hledat to světlo někam jinam, tak se jaksi předpokládá, že mají smůlu a každý si myslí, že je to světlo u něj.
A dalo by se to nazvat kulturním imperialismem.
Třeba, ano. A možná jo, a nebo minimálně takovým pocitem nadřazenosti trošku. A v tom biblickém textu ta druhá stránka celé věci prosvítá dál, takže aniž bych to chtěl bratrům Polákům nutně předazovat, protože je to docela brutální, ale Petře, ukaž, jak je to v té Biblii, přečti prosím 11. až 12. verš ze stejné kapitoly.
Tvé brány budou neustále otevřené, nebudou zavírány ve dne ani v noci, aby k tobě mohli přijít pro národy se svým bohatstvím a přivést i své krále. Pro národ a království, jež by ti nesloužili, zhynou. Takové pro národy propadnou úplné zkáze.
No tak.
A je hotovo.
Je hotovo, no.
Co ty na to říkáš, Dominiku?
A do toho si mám jako něco člen projektovat.
Jako člen dvou národů.
No, se nemůžeš teď rozhodnout, víš, jak to. No to je jedno, nebudeme tě trápit.
No, no ať k tomu tady řekne něco, jako konec konců vybral ten text, tak ať ho obhájí tam, tady v tom kontextu.
Já nemám potřebu všechno obhajovat, co tady čteme, je to tam takhle napsané, no, je to brutální. Já
bych chtěl jenom říct, že toho v Biblii hodně.
Já bych jenom chtěl říct, že tady není nutně ta představa, že ten Izrael ty ostatní národy zničí, ale tady ta představa, že ty národy zhynou podle mě, protože jim bude chybět to, co je zásadní a to je jako rozdíl, nicméně pořád tam zůstává ten problematický prvek. Ale to je problém mezináboženského dialogu, který se řeší, jestli jde o to, jestli budu ostatní tolerovat, anebo jde i o to, jestli ostatním přiznám, že oni v té své tradici mají specifický přístup k tomu, co je v životě zásadný, anebo ne. To je starý konflikt, který ale je pořád aktuální. A my ho tady nerozřešíme asi.
Ne, ale můžeme si pustit písničku. To je to, co můžeme udělat. A já bych teďka navrhoval, abychom si pustili takovou odlehčenější notu, a sice notu polského katolického reggae Maleo Reggae Rockers Więcej światła. Více světla tady do toho, jo?
Hergot.
Hergot. Hergot.
O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Tak to byla příjemná reggae energie z Polska, Maleo a Reggae Rockers. A my už se teďka blížíme k materiálu, který pořídil Dominik sám na své výpravě do Polského institutu.
Ne, to nebylo v Polském institutu, to bylo v knihovně Václava Havla.
Aha, a organizoval to Polský institut.
Jo.
Dominiku, s kým jsi mluvil?
Ano, měli bychom představit hosty. Byl to Michal Vůčevský, sociolog, asistent na katedře filozofie a sociologie Institutu sociologie Varšavské univerzity a programový ředitel Centra Jana Pavla II. Ve Varšavě. To byl jeden z hostů, kterého jsem zpovídal, a druhým byl Pavel Rojek, filozof a sociolog vyučující na Jagiellonské univerzitě v Krakově, bývalý šéfredaktor kulturně politické konzervativní revue Presje.
Mm-hmm. No tak asi pojďme rovnou k tomu materiálu. Na co se s Dominiku ptal jako na první věc?
Hned v první otázce jsem se zeptal na jeden ze základních mýtů, který spolu vytváří tu polskou identitu, která spojuje národní identitu a tu identitu náboženskou. A je to mýtus z přelomu 16. a 17. století o zemi na kraji křesťanského světa, která jej brání před nepřáteli z východu a jihu. Ptal jsem se, co konkrétně tento mýtus znamená, co líčí a čím je tak zásadní pro Polsko národně náboženskou identitu.
To je překonání, které vytvořilo se rzeczywiście v historii.
Ano, jedná se o názor vzniklý na základě skutečných historických událostí. Křesťanské Polsko bylo opravdu bastionem křesťanství a katolicismu. Na jedné straně zde už od středověku docházelo k nájezdům Tatarů. Pak tu také byly dlouhotrvající války s Tureckem. Toto byla reálná ohrožení křesťanské civilizace islámem. I když v určité době Mongolové muslimy ještě nebyli. Také bitva pod Vídní je pro sebepojetí Poláků a porozumění jejich historické role velice významnou událostí. Dimenzi náboženskou můžeme ještě doplnit o rovinu týkající se vyznání. Docházelo k válkám s pravoslavnými a protestantskými sousedy. To utužovalo přesvědčení, že Poláci jsou nejen křesťany, ale i katolíky. K tomuto spojení došlo ale až později. Kdysi jsme měli totiž své muslimy a židy. Proto není možné se na tuto problematiku dívat pouze zúženě z hlediska jednoho vyznání. Je ale pravdou, že každé dítě, které se učí historii Polska, s velkým zaujetím vnímá právě ty velké bitvy s Tureckem na obranu křesťanství. To svým způsobem dává povstat přesvědčení jakéhosi poslání a přijetí určitého závazku, který měl na Polácích ležet.
Jaký je tedy rozdíl mezi tímto mýtem a historickou skutečností?
Máme tu přesvědčení, které lze do jisté míry ospravedlnit historickými událostmi. Skutečně docházelo k nájezdům Mongolů, skutečně se odehrávaly války s Turky, skutečně došlo k bitvě pod Vídní. Historie je jedna věc. Pro vytváření národní identity je ale důležitější, jakým způsobem jsou dějiny vnímány, které události se zdůrazňují nebo jaké jsou považovány za důležité. To lze ještě doplnit o jednu více sekularizovanou myšlenku. V té se tolik nezdůrazňuje boj s cizím náboženstvím a spory uvnitř křesťanství. Jejím poselstvím je přesvědčení, že Poláci přinášejí svobodu ostatním národům. To se ozývalo během války mezi Polskem a Ruskem v hesle, které znělo za svobodu naši i vaši. To je překvapující. Válčíme s Rusy, ale ve jménu i jejich svobody. My jsme totiž svobodní Poláci a oni jsou Rusové, kteří jsou utiskováni ruskými tyrany.
Jaký byl vývoj nábožensko-národní identity polského lidu na pozadí těchto historických událostí?
To połączenie w ogóle polskiego ludu z narodem.
Už spojení polského lidu s národem je dosti nejisté. Lid byl kdysi tak jako všude v Evropě místní. Nebyl polský, francouzský nebo český. Byl to jednoduše místní lid. Ačkoliv mohl mluvit polsky, mohl chodit do katolického kostela, nevnímal se jako polský lid. Tento lid se teprve musel seznámit s mýty, o kterých zde mluvil Pavel Rojek. S mýty, ve kterých jsou dějiny národa důležitější než historická fakta. Proces přeměny polsky mluvícího rolníka na uvědomělého Pola trval celá staletí. Lze říci, že začal už před dělením Polska v 18. století a končil během první světové války, v některých oblastech během druhé světové války. V tomto období se polsky mluvící lid stával polským a k tomu napomáhali právě ony mýty. Například příběhy v knihách Henryka Šenkeviče, o kterém by se dalo říct, že stvořil polské mýty, když popisoval války Poláků na Ukrajině, jejich boj za svobodu, odvahu obětovat svůj život ve jménu svobody, lásky, ale také Boha. To byl zakládající mýtus, který stvárnil především v knize Ohněm a mečem. Tento příběh později přijali polsky mluvící rolníci. Dokonce se šlechtickými hrdiny tohoto příběhu identifikovali mnohem více než polská inteligence. Je to určitý polský paradox. Když se totiž v knize Ohněm a mečem Henryka Šenkeviče píše o rolnících, tak pouze velice negativně, jako o té nebezpečné ukrajinské tlupě. Když to tady četli polsky mluvící rolníci, nestavěli se na stranu těch ukrajinských rolníků, ale na stranu polských pánů, což je zajímavý paradox. paradox. Každý polský rolník je zároveň i polským pánem.
Každý polský chlap je jednocześnie polským pánem.
Dalším zajímavým mýtem je Polsko jako Kristus národů z 19. století. V jakém kontextu vznikl, jaký je jeho obsah a poselství?
Tak, já bych řekl, že to jsou dva mýty. Je mýt...
Řekl bych, že tady máme dva mýty. Jedním je Polsko jako Kristus národů a druhým mýtem je přesvědčení, že si Poláci skutečně myslí, že jsou Kristem národů. Často je mýtus Polska jako Krista národů populárnější mimo Polsko nebo u lidí, kteří Polsku nerozumí, než u samotných Poláků. Ještě jsem nepotkal žádného Poláka, který by řekl, že Polsko je Kristem národů. Dokonce i polští romantici, kteří s tímto termínem přišli, jej nechápali doslovně. Byla by to vlastně i hereze. Pavel k tomu bude mít možná nějaká heretická upřesnění. Vysvětlil bych to obecněji. Příběh Krista je základním příběhem o tom, že velké dobro bylo zničeno. My teď musíme do tohoto dobra dorůst. Musíme jej nějakým způsobem zachránit. Kristus umírá a poté vstává z mrtvých. A s ním i celá církev, která, dá se říct, s ním umřela na kříži. Je možné tomu rozumět jako hlubokému dějinnému příběhu, který popisuje vlastně i náš život. Často i v našem životě jsme něco dobrého ztratili a musíme se snažit to znovu nalézt. V probíraném kontextu je ale zajímavější tento hluboký příběh chápat jako morální výzvu celým národům, které mohou zaniknout nebo ztratit nějaké dobro a poté mohou stát z mrtvých. Proto je možné příběh Krista chápat s vědomím, že ne absolutně jako jistou analogii. Popisuje podobnost příběhu polského národa, který zanikl a poté vstal z mrtvých.
Národu, kterého nebylo a který později z mrtvých stal.
Je součástí této analogie i přesvědčení, že takový národ přináší spásu i pro ostatní národy?
To můžete tak traktovat, že...
Šlo by to vyjádřit způsobem, že tak jako Polsko ztratilo svoji svobodu a znovu ji získá, spolu s ním je získají jiné utiskované zaniklé národy. To je ten Pavlem zmíněný slogan Za naší a vaší svobodu. Nešlo jenom o nezávislost Polska, bylo to něco, co nás spojovalo s Čechy. Týkalo se to všech národů, které byly pod nadvládou, ať už habsburské monarchie, Ruska nebo Pruska. Vyjádřím to možná trochu paradoxně. Každý národ by v tomto smyslu měl být Kristem, znovu se obnovit. Poláci si to možná vzali více k srdci. Ironicky řečeno, Češi jsou švejkem národů, také nás něco učí.
Češi jsou švejkem národů, pravda, tež čegoš nás učil.
Já bych zvrčil uvahy ještě na jednu řeč.
Chtěl bych jenom podotknout, že ten vámi zmiňovaný mýtus nebo metafora Polsko, Kristus národů má oporu v textu Písma svatého v souvislosti s osudem společnosti. Je to zřetelně rozpoznatelné. V 16. a 17. století četli Poláci hlavně Starý zákon. Vztahovali události týkající se Židů k polským událostem. Říkali například... Tak jako Židé, Izraelité bojovali s nepřáteli a v malém počtu vítězili nad Amalekity, stejně tak Bůh dal Polákům, aby zvítězili nad drtivě větší nepřátelskou silou. Pro tehdejší představivost to bylo něco samozřejmého. Podobně jako Židé měli úmluvu s Bohem, tak byli Poláci věrní církvi, čerpali moc z této smlouvy. Poté ale, když Polsko ztratilo na významu, tak byl důraz přenesen ze Starého zákona na nový. Poláci už nebyli jako vyvolený židovský národ, ale byli podobní Kristu. Kristus zemřel, byl umučen, ale protože vstal z mrtvých, tak také my se můžeme spolehnout na zmrtvých vstání. Zní to možná skandálně, ale je to vyjádření náboženské zkušenosti, hluboké víry a čtení Písma svatého a hledání, jak se Písmo svaté projevuje v našem životě, ale nejen v individuálním životě. To dělá každý křesťan nebo svatý, že následuje Krista. K tomuto následování je povolán už ne každý pouze jako jednotlivec, ale všichni jako společenství a národ. Pro někoho to může být šokující, ale osobně si myslím, že je to možné teologicky obhájit.
To může brzmít šokujące, natomiast jakby... Já sądzę, že teologicky to jest jakoś do obrany. Chociaż też trzeba wiedzieć, że to jest...
Je třeba si ale uvědomit, že je tu onen mýtus tvrdící, že tento mýtus byl v Polsku velmi důležitý. Byli to především vynikající polští romantici, kteří takové šílené metafory vytvářeli. Pavel mluvil o čtení života biblickým prizmatem. Poláci, kteří se snažili nacionalizovat masy polsky mluvících rolníků, si stěžovali, že tito rolníci znají více historii židovského národa, protože ji slyší každý den nebo týden. Den na mši svaté, než historii polských králů. Ten přerod, o kterém se bavíme, se týkal polských elit, ale ne mas. Opravdu neznám nikoho, snad kromě Pavla, kdo by tvrdil, že Polsko je Kristem národů.
Jaký vliv měla na národní identitu konfrontace s fašismem, komunismem a zkušenost druhé světové války?
To je fundamentální.
Zcela zásadní. Každá válka má zásadní vliv na naši identitu. Je mnoho představitelných identit, což je viditelné třeba v Česku. Můžeme být nebo nebýt ironičtí na adresu svého národa. Můžeme nebo nemusíme se od něj distancovat. Válka ale způsobuje, že národ se stává částí našeho těla. Pokud dochází k zabíjení, tak právě proto, že jsme Poláci, Češi, Židé. Distance už není možná. Dramatické události tohoto typu způsobují, že národ se stává něčím velmi reálným. Proniká do našich vnitřností. Pláčeme, protože jsme Poláci. Začínáme se dojímat, protože jsme Poláci. Proto první i druhá světová válka a v Polsku možná ještě víc než první světová válka, válka s bolševiky, způsobily, že se lidé identifikovali s národem. Jakákoliv distance nebyla možná. Je ještě jedna skutečnost, která je pro mě nejzajímavější. Jak říkal dříve Pavel, bylo mnoho možných modelů polskosti. Bylo možné být Polákem, který mluví mnoha jazyky. Bylo možné být Polákem, který vyznává různé víry. To se změnilo už od 17. století. Katolicismus byl postupně stále silnější. Jak to popisuje Šenkevič, docházelo k tomu především na úrovni šlechtických elit. Zde docházelo k propojování národní identity s identitou náboženskou. K masovému rozšíření této propojené identity došlo ale až po roce 1945 zásluhou kardinála Višeňského díky jeho mobilizaci proti komunistům ve jménu Ježíše a Marie. Hlavní úlohu zde hrál průvod v čele s obrazem s Čenstochovskou Matkou Boží. Často se těmi Poláky katolíky stávali lidé, kteří byli před druhou světovou válkou antiklerikální. Také polští rolníci byli velice antiklerikální, protože byli antielitářští. Místní katolický duchovní patřil mezi elitu, takže rolníci, ačkoliv chodili do kostela, si udržovali od církve odstup. Podobně jako v dnešní době, kdy je celkem obvyklé vidět postávat chlapy před kostelem s cigaretou v ruce a pokuřovat. Jdou do kostela, ale udržují si bezpečný odstup. Po roce 1945, kdy si antiklerikální rolníci, kteří by před válkou pokuřovali před kostelem cigaretu, nesli korunu pro Čenstochovskou Matku Boží. Byl to velice komplikovaný proces. Určitě ale komunisti svojí politikou způsobili, že národ, který se jim postavil, mohl povstat pouze pod katolickým praporem. Odtud pochází to velké rozšíření Poláka katolíka a vytlačení jiných modelů polskosti, o kterých tady Pavel hovořil.
Šlo pouze o rozšíření staré identity elit, nebo došlo k nějaké zásadní změně této identity?
Shrnul bych to takto. Před druhou světovou válkou je možné rozlišit více modelů polskosti. Jedním z nich je spojení polskosti s třídou. Čili jsi Polák, jsi rolník, jsi dělník. Protože jsi rolníkem nebo dělníkem, jsi lepším Polákem. To je tedy spojení národní identity s identitou třídní. Druhý model je spojen s politickou identitou. Jsem Polák, protože jsem občan polského státu. Jsem například úředník, učitel, jsem nějakým způsobem zapojen do struktur polského státu. Třetí model byl model náboženský. Nejsem lepším Polákem, protože jsem učitelem a patřím k inteligenci, ale protože jsem katolík. A po roce 1945 se tyto tři identity slily do jedné, do identity polsko-katolické. Rolník tak mohl říct, jsem rolníkem a Polákem. Už ale také musel být katolíkem, protože, aby mohl být rolníkem v Polsku, musel vzhledem k tomu, co dělali s rolníky komunisti, hledat podporu v církvi. Samozřejmě, tato historie je mnohem komplikovanější. Byly tu různé vlny. V Čechách se například vliv církve po roce 1945 povedlo odstranit. A tady je, myslím, rozdíl. V Polsku se to nikdy nepovedlo. Také se nikdy nepodařilo potlačit sílu rolníků, protože nedošlo ke kolektivizaci hospodářství. Povedlo se ale velice významně sekularizovat inteligenci. Změnilo se to až v 70. a 80. letech s hnutím Solidarita. Inteligence, která se od církve distancovala a svou identitu opírala o jiný model, v 70. letech zjistila, jako například Adam Michnik, Jacek Kuroň, lidé, kteří spolupracovali s Václavem Havlem, že církev je tím správným modelem polskosti, jelikož si uchovala před komunisty nezávislost. A Solidarita byla takovým královstvím božím na zemi. Všichni lidé jakéhokoliv třídního původu se spolu scházejí, zpívají chvalospěv, náboženské písně a účastní se každý den mší proti komunismu.
Zpívají zpěšně religijné, mají mše codenně přečivko komunismu.
No to jest nesamovitý paradox, tak? Bo jakby z jedné strany...
Je to zvláštní paradox. Na jedné straně to byl tvar polských hranic na východě po roce 1945. který byl výsledkem Stalinovy manipulace. Ten osobně narýsoval, jak tyto hranice mají vypadat. Díky tomuto a přesídlení lidí se Polsko stalo homogenním státem, jednotným národně i nábožensky. Mizí tu dilema vhodnosti spojení národní a náboženské identity, protože uvnitř polských hranic neexistují žádné výraznější menšiny, které by toto spojení neumožňovaly. Hitler odstranil Židy, Stalin přesunul hranice, následkem čehož mizí menšiny jako ty, které tu byly před válkou, běloruská, ukrajinská nebo litevská. V reakci na komunistickou politiku se pak národ upevnil pod katolickým praporem, takže za vznik Poláků, katolíků vlastně vděčíme Stalinovi.
To Stalinovi zavděčáme povstání Poláků, katolíků.
Hergot.
Hergot. Hergot.
O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot, to byl Benšu a jeho písnička Fanatik a vy stále posloucháte rozhovor s Pavlem Rojkem a Michałem Łuczewskim o polské národní identitě.
Mají mýty, o kterých jsme mluvili, nebo důležité historické události nějaký živý vliv na současnost? Snaží se je nějak uchopit například současní politici?
Samozřejmě k tomu čas od času dochází. Někdy je to fraška, někdy jsou ty projevy seriózní. Jako příklad můžu uvést událost z uplynulých měsíců, pochod nezávislosti, což je obrovská manifestace polských národovců, která se koná každý rok ve Varšavě. Minulý rok se nesla pod heslem Polsko, bastion Evropy. To zcela zjevně navazuje na takové klišé, že Polsko je místem, které ještě nějakým způsobem chrání evropské hodnoty před přívalem třeba z imigrantů. Na druhé straně je to například Donald Tusk, který coby ještě premiér Polska v jednom ze svých expozé prohlásil, že je na čase skoncovat s polským mesianismem. Polsko by se mělo začít soustředit na vydělávání peněz nebo budování infrastruktury. To jsou naše cíle, ne nějaký mesianismus a velké ideály.
V knížce píšete o spojení katolicismu s občanskými svobodami. Jakou roli hraje katolicismus v současném Polsku vedeným stranou Právo a spravedlnost?
No to typovo české pytanie, čuje, že tam je jakýž podtext.
To je typicky česká otázka. Cítím v ní určitý podtext. O jaké svobody se vlastně jedná? V Polsku šlo zaprvé o svobodu vyznání, svobodu svědomí. Pokud si můžeme zvolit svoje náboženské vyznání, pokud si můžeme vybrat, zda budeme nebo nebudeme katolíky a zároveň nejsme nuceni k tomu, abychom jimi nebyli, pak se jedná o toto základní lidské právo. Jan Pavel II. Také ještě předtím, co by Karol Vojtila, toto právo silně zdůrazňoval. Z tohoto práva, dalo by se říci, vycházejí všechna ostatní práva. Druhou svobodou je právo na život. To jsou základní dva pilíře, na kterých katolická církev staví. V dnešní době jiného politického kontextu není žádný problém se svobodou vyznání, ale vede se tu stále spor o právo na život. Myslím si, že v této otázce se cesty církve a Práva a spravedlnosti pomalu rozcházejí. Právo a spravedlnost a prezident Duda, od kterého církev mnoho očekávala, odstoupili od slibu zajištění plné ochrany práva na život. Myslím si, že zde nastane konflikt mezi církví a Právem a spravedlností. Stále častěji se mluví o tom, že se Právo a spravedlnost nebálo otevřít témata na všech frontách, v oblasti práva, vzdělávání a oblasti ekonomické, ale této otázky práva na život se zaleklo.
Ve vaší knížce upřesňujete, že iniciativa z minulého roku, která usilovala o zpřísnění zákonů týkajících se interrupce, byla iniciativou zdola. Nečekaně tedy nešlo o iniciativu hierarchie církve ani vlády.
To bylo Donald, tak.
Ano, byla to iniciativa zdola. Je to dlouhý příběh. Šlo jí o zpřísnění zákonů chránících život, tak aby nebylo možné dělat výjimky a zabíjet nenarozené postižené děti. Konkrétně se jednalo o Downův syndrom. Na druhou stranu vznikla rovněž iniciativa zdola, která se zasazovala o liberalizaci těchto zákonů. Tato situace nečekaně vyústila v takzvaný černý pochod. Vše začalo tím, že komise, která měla mít úpravu těchto zákonů na starosti, vzala v potaz pouze požadavky volajících po zpřísnění. A to navzdory, že strana na Právo a spravedlnost slibovala, že bude ctít všechny zákony, na rozdíl od svých politických protivníků. Toto bylo společnosti prezentováno tak, že Jaroslav Kaczyński, který je u nás symbolem absolutního zla, směřuje ke zpřísnění zákonů chránících život. Přitom Jaroslav Kaczyński je politický pragmatik a pragmaticky jedná i s církví. Nikdy nebyl politikem, kterému by záleželo na ochraně života. V situacích, kdy měl možnost se za právo na život významně zasadit, to nikdy neudělal. Proto je paradoxní, že ho jeho protivníci onálepkovali jako člověka, který stojí o zpřísnění zákona týkajícího se aborce. Přitom on sám chtěl, aby byl vzat v potaz i liberalizující návrh zákona. Pro mě je to projev iracionality v polské politice. Člověk, který není pro life, byl označen za člověka, který je absolutně pro life.
Témata, která jsou v poslední době často diskutována, jsou islám a migrace. Stávají se v nějakém ohledu předmětem rozepří v souvislosti s nábožensko-národní identitou?
Pro mě je záležitost imigrantů tím, čemu se v psychologii říká Rorschachův test inkoustových skvrn. Díváme se na skvrnu, do které projektujeme vlastní myšlenkové pochody. Naše vlastní komplexy, problémy, narace. Migranti v Polsku jsou právě takovou skvrnou. Jiným příkladem je údajný fašismus v Polsku. To je také taková skvrna. Ve skutečnosti si nikdo nemyslí, že v Polsku je fašismus, ale představujeme si různé věci, které s tím souvisí. Abych se vrátil k imigrantům. V Polsku s nimi nikdy nebyli, nejsou a v budoucnu ani hádám nebudou problémy. I když se k nám imigranti dostanou, velice často nás opouštějí a míří do Německa. Tak se to stalo i s těmi, které jsme cíleně do Polska dopravili, jako například syrské křesťany. Nikdy s nimi tedy problém nebyl. Imigranti se stali onou skvrnou, do které projektujeme svoje problémy. Takže ti, co jsou pro přijímání migrantů, tak jsou pro evropskými liberály. A ti, kteří jsou proti jejich přijímání, jsou svázáni s lokální a národní identitou. A co se týče liberalismu a Evropské unie, jsou skeptiky. Místo toho, aby se vedla diskuze o modelu polskosti, jakými bychom měli být Poláky, jak by měla vypadat Evropa, tak jsme se dohadovali nad tím, co nás nejvíce polarizuje, tedy migranti. Pro mě to byla zástupná diskuze, ve které migranti hráli záminku pro naše vlastní hry, které nemusí mít racionální základ, ale silně emoční. Jak jsem říkal, místo toho, abychom přemýšleli, kým bychom měli být, jak by měla vypadat naše vnitřní a zahraniční politika, tak jsme se bavili o migrantech, protože se stali symbolem, do kterého jsme mohli projektovat naše problémy.
Jaký mají Poláci vztah k současnému papeži vzhledem k tomu, že měli předtím ve Vatikánu svého vyslance?
Je jasné, že vztah k papeži Janu Pavlu II. Byl něčím výjimečný. Byl to polský papež. Dodnes, když někdo řekne náš papež, dokonce jenom papež, tak je to pro mnoho lidí označení Jana Pavla II. Osobnost Jana Pavla II. Zrodila i určitý národní sentiment Poláků vůči Římu, pocit věrnosti spojení s Římem. Ten přetrval. Mnoho lidí neodstranilo portrét Jana Pavla II., aby na jeho místo dali Benedikta XVI. A poté papeže Františka. Spíše k portrétu Jana Pavla II. Doplnili následné papeže. Sám jsem to takto udělal, je to charakteristické. Zůstává tu ta úžasná zkušenost polského papeže, ale došlo i k určitému přenesení citu, spojení, věrnosti. Ať už je to Benedikt nebo František, nebo to bude kdokoliv další. Papež, to je v Polsku velice silná značka. A to nezávisle na diskuzích, které vedou katoličtí komentátoři, novináři nebo intelektuálové. Je jasné, že tak jako všude jinde na světě, vedou se i zde diskuze o tom, co dělá papež František. Zaznívají velice kritické hlasy, ale i ty pozitivní. Ale to není nic neobvyklého.
Některá média mluví trochu zkratkovitě o papeži Františkovi jako o socialistovi a liberálovi. Je takový pohled vlastní i Polákům? Způsobuje toto vnímání případně nějaké napětí?
Budu mluvit za sebe. Máme mnoho přátel, kteří jsou vůči papežovi Františkovi skeptičtí. V určitém ohledu se mi to ale zdá jalové. Často to také podporuje naše ego, že jsem papežtější než papež. Přece stačí na blogu napsat, jak jsem skvělý a vytknout mu všechny jeho omily. Pro mě znamená křesťanský a katolický způsob čtení papeže Františka takový způsob čtení, kdy k němu nepřistupuji tak, abych jej odhalil, ha, liberál, a měl důvod k pobouření, nebo ha, socialista. Já se ptám sám sebe, co mohu u papeže Františka najít, co mi pomůže být lepším křesťanem. Jinými slovy, co u něho mohu nalézt, abych se stále nevracel k víře. A to je místo, kde si můžeme s papežem Františkem nějakým způsobem porozumět. Začal jsem ho chápat o něco lépe, když jsem byl ve Spojených státech. Bylo to ve stejnou dobu, kdy tam podnikal svou pouť. Jezdil jsem tam po opravdu malých městečkách. Nebylo místa, kde by se nemluvilo o papeži Františkovi. Obrací se na jiné lidi, než jako jsou například Poláci, kteří vysáli katolicismus s mateřským vlastním mlékem. Oslovuje čím dál tím více sekularizovanější svět. Je s tímto světem ve stále větším a větším dialogu a tento svět s ním, jak jsem si všimnul, rezonuje. To se mi líbí. Soukromně si ale někdy myslím, že nám dává, jak se anglicky říká, těžký čas. Nikde ale tento svůj názor neprezentuji. Snažím se papeže číst tak, abych se stával lepším člověkem.
Je zajímavé, že jste mluvil jedním dechem o socialismu a liberalismu. Myslím, že to jsou dvě různé záležitosti. Zdá se mi, že, obzvlášť v Polsku, je snadnější spolknout jeho ekonomické názory. Ty jsou totiž v podstatě rozvinutím sociální nauky církve. Ta je skutečně socialismu blízká, to si můžeme říct na rovinu. To, co v Polsku způsobuje největší znepokojení, je nauka o rodině, například přijímání pro rozvedené a znovu sezdané věřící. To budí pocit ohrožení, že začnou radikální změny a dojde k liberalizaci doktríny.
Budí ta možnost přijímání pro rozvedené a znovu sezdané věřící obavu jako problém sám o sobě nebo spíše jako symbol nějakého prvního kroku? Ve smyslu, pokud se změní toto, pak jistě nastane další a problematičnější změna, za ní ještě další a problematičnější změna a tak dále.
Myslím, že je taká vizia rovní pochybu.
Ano, myslím, že se na to nahlíží jako na šikmou plochu. Změní se jedna věc, pak druhá, třetí, čtvrtá a tak dále. Také jde o to, zda budou mít ženy v církvi více funkcí než doposud. Například v souvislosti s diakonátem. Papež František opět nastoluje těžké časy. Znovu otevírá diskuzi na toto téma. Řekl bych, že na těchto diskuzích není nic špatného, pokud vedou ke správným závěrům. Já pocházím z ateistické rodiny, takové asi jako jsou ty české. Když jsem opouštěl sekulární kulturu a začal přijímat kulturu katolickou, říkal jsem si, zde bude bezpečí. Tady jsou jasná pravidla, co mám dělat, jakým mám být mužem a podobně. Upřímně, když jsem ale četl apoštolskou exhortaci Amore Laetitia, radost z lásky, měl jsem pocit, že se tato pravidla stávají nejasnými. Měl jsem pocit, že musím to bezpečí hledat někde jinde. Nemohl jsem spát, když jsem Amore Laetitia četl. A pak jsem ji začal číst právě tím způsobem, co si z ní mohu vzít pro sebe. Ne samozřejmě tak, abych zjistil, jak se rozvést se svojí ženou a mohl být pak připuštěn ke svatému přijímání, ale tak, abych svou ženu krásně miloval. Mám pocit, že to je klíč. Poté jsem se s papežem Františkem po neprospané noci usmířil.
Do toho vtedy se s papežem Františkem po té nepřespané noci pogodil.
Jak to vypadá s polskou religiozitou? Klesá? Jaký to může mít důsledek pro polskou identitu?
Religiozita u mladých lidí klesá, ale ne tím tempem, jak jsme si mysleli. Co je ale zajímavé, zvyšuje se národní uvědomění. Může se tu tedy objevit takový patriotismus, který by nebyl modelem Poláka katolíka. To by pro mě byl model cizí. Nepřál bych si, aby k tomu došlo, ale myslím si, že tu nebezpečí většího patriotismu než katolicismu existuje.
Vydám, že je taky nebezpečenstvo většího patriotismu než katolicismu.
Fungování náboženství můžeme vidět na dvou úrovních. První se týká svátků, jako jsou křty, svatby nebo pohřby. Ta je v Polsku velmi silně zakořeněná. K tomu můžeme přidat oslavy národní pospolitosti, které jsou také živé. Druhou úrovní jsou náboženské projevy v každodenním životě. Ty se pomalu vytrácí. Oficiálně jsme velmi katoličtí, ale v reálném osobním životě náboženský rozměr mizí. Co to znamená, není jasné. Může to znamenat dvě věci. Za prvé, že oslabí i ta oficiální forma projevů, nebo vydrží a poskytne oporu každodenní náboženské praxi, která bude moci opět ožít. Je to všechno v našich rukou a v rukou božích.
No to všechno je z našich rękach, tak? V rękach Boga.
Dobře, to děkuji bardzo.
Bardzo děkujeme za možnost.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byly Michal Účevský a Pavel Rojek pro Hergot Radio Wave. No a my tímto snad máme ještě nějaký malý prostor třeba na nějakou briskní reakci, reflexy. Jakube, napadá ti něco?
No mě napadá, že když nás naposledy obviňovali někteří návštěvníci sociálních sítích u rozhovoru s gay imámem, že představujeme jenom nějakou takovou menšinu islámu, která je liberální a zakrýváme vlastně tu pravou tvář vitřinovou, tak teď nám to rozhodně vytknout nemůžou u toho Polska, protože my jsme si opravdu pozvali do našeho pořadu katolické konzervativce. A kdo pozorně poslouchal, ten to musel slyšet.
A ty pravděpodobně budou v Polsku i většinou dokonce.
No ale mně se to líbilo, protože oni to byli chytří konzervativci a kteří dokázali ty věci reflektovat, mě to bavilo.
Dominiku, já ti chci moc poděkovat a chci taky poděkovat samozřejmě Jirkovi Špičákovi, že nám nadaboval jednoho z hostů.
A sobě, že si nadaboval druhého.
Já si toho jeho dabingu všímám a já si myslím, že to už je na cenu Františka Filipovského v podstatě.
No a samozřejmě dneska poprvé jste taky v dabingu slyšeli hlas Filipa Titlbacha. Děkujeme, Filipe.
Filip Titlbach, no to je nádherné překvapení.
A s tím se rozloučíme. Takže jak se říká polský pán Bůh je pán?
Pán Bůh je pán. Ne, pán Bůh, já nevím, možná já
pán Bůh
je panem.
A jak se řekne, Polska je Kristus národů.
Polska Kristus národů.
Tak jo. Čus. Ahoj.
Pusťte si svůj nejoblíbenější pořad, magazín nebo rubriku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv ve vašem mobilu i offline. Více na wave.cz/podcasty.